ბრძოლაში ყოველგვარი საჭირო დახმარება აღმოუჩინოს. ერაყის დედაქალაქ ბაღდადში მომხდარი აფეთქებების შედეგად სულ ცოტა 15 ადამიანი დაიღუპა და ათობით დაშავდა. ბანგლადეში, სადაც დღეს საყოველთაო არჩევნები ტარდება, პოლიციის მონაცემებით შეტაკებებში სულ ცოტა 13 ადამიანი დაიღუპა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ თქვა, რომ ირანმა შეიძლება გარკვეული როლი ითამაშოს სირიის თაობაზე ჟენევაში 22 იანვრისთვის დაგეგმილი სამშვიდობო მოლაპარაკებების კულუარებში. კვირას ისრაელში გამოსვლისას მან თქვა, რომ ვაშინგტონი ეწინააღმდეგება ამ მოლაპარაკებებში თეირანის მონაწილეობას მინისტრების დონეზე, მანამდე სანამ ირანი არ დათანხმდება, რომ სირიის მომავალი მთავრობა ხელისუფლებისა და ოპოზიციის კონსენსუსის საფუძველზე უნდა შეიქმნას. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ასევე განაცხადა, რომ ამერიკა მზადაა ერაყს ალ-ყაიდის წინააღმდეგ ბრძოლაში ყოველგვარი საჭირო დახმარება აღმოუჩინოს. ამავე დროს მან აღნიშნა, რომ ვაშინგტონი არ აპირებს ერაყში ჯარების კვლავ გაგზავნას. ეს ერაყელების ბრძოლაა, დასძინა კერიმ. მისი კომენტარი მოჰყვა ერაყის პრემიერ-მინისტრის ნური ალ-მალიკის განცხადებას, რომლის თანახმადაც ის მზადაა ყველა ტერორისტულ დაჯგუფებას მოუღოს ბოლო პროვინცია ანბარში. ამ პროვინციის ორ ქალაქში, ფალუჯასა და რამადიში, ექსტრემისტები აქტიურ წინააღმდეგობას უწევენ უშიშროების ძალებს. როგორც ჩვენი რადიოს ერაყული სამსახური ითხოვინება, ფალუჯის თითქმის 60% აკონტროლებენ ალ-ყაიდასთან დაკავშირებული მეამბოხეები და ანტისამთავრობო ძალები. ამასობაში ერაყის დედაქალაქ ბაღდადში მომხდარი აფეთქებების შედეგად სულ ცოტა 15 ადამიანი დაიღუპა და ათობით დაშავდა. პოლიციის თანახმად ყველაზე მძიმე თავდამსხმები განხორციელდა ბაღდადის ჩრდილოეთში მდებარე შააბის რაიონში, როცა ერთდროულად აფეთქდა რესტორნისა და საჩაიეს წინ გაჩერებული ავტომანქანები. ხელისუფლების ცნობით აფეთქებებს 10 ადამიანი ემსხვერპლა და 26 დაიჭრა. კიდევ ერთი ბომბის აფეთქების შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა და 6 დაიჭრა ბაბ ალ-მუადამის კომერციულ რაიონში. ორი დანარჩენი აფეთქების შედეგად 2 სამოქალაქო პირი დაიღუპა და 13 დაიჭრა. ხელისუფლების ყველა წარმომადგენელი, რომელმაც ინციდენტების შესახებ ცნობები გააცელა, ანონიმურად მოქმედებდა, ვინაიდან მათ არ ჰქონდათ ინფორმაციის გასაჯაროვების უფლება. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. განვაგრძობთ გადაცემას. ბანგლადეში, სადაც დღეს საყოველთაო არჩევნები ტარდება, საპროტესტო აქციის მონაწილე ათასობით ადამიანმა აალებადის სითხით სავსე ბოთლები დაუშინა საარჩევნო უბნებს და გაიტაცა საარჩევნო ბიულეტენები. პოლიციის მონაცემებით შეტაკებებში სულ ცოტა 13 ადამიანი დაიღუპა. ოპოზიციური პარტიების მომხრეებმა დაწვეს და დაანგრიეს 200-ზე მეტი საარჩევნო უბანი. ოპოზიცია ამ არჩევნებს ბოიკოტს უცხადებს და მას სამარცხვინო ფარსს უწოდებს. პრემიერ-მინისტრ შეიხ ჰასინამ უკუაგდო ოპოზიციის მოთხოვნები უპარტიო დროებით მთავრობას განეხორციელებინა არჩევნების კონტროლი, როგორც ეს წარსულში იყო. ბანგლადეში წინა საარჩევნო კამპანიას თანახლდა ანტისამთავრობო გამოსვლები და არეულობა, რის დროსაც 150-მდე ადამიანი დაიღუპა. ლისაბონში 72 წლის ასაკში გარდაიცვალა მოზამბიკური წარმოშობის ლეგენდარული პორტუგალიელი ფეხბურთელი ეუსებიო და სილვა ფერეირა. კვირას დილას მას გულმა უმტყუნა. პორტუგალიის მთავრობამ 3-დღიანი გლოვა გამოაცხადა ეუსებიოს გარდაცვალების გამო. ევროკომისიის თავმჯდომარემ ჟოზე მანუელ ბაროზუმ ფეხბურთელის ოჯახს და მთელ პორტუგალიელ ხალხს მიუსამძიმრა. ეუსებიოს 22-წლიანი საფეხბურთო კარიერის უდიდესმა ნაწილმა ლისაბონის კლუბ ბენფიკაში ჩაიარა. ამ გუნდისთვის ის 1960-დან 1975 წლამდე თამაშობდა. ეუსებიო და სილვა პერეირა 1965 წელს ევროპის საუკეთესო ფეხბურთელის წოდება მოიპოვა. იგი აფრიკული ფეხბურთის ისტორიაში საუკეთესო ფეხბურთელად ითვლება. მეოცე საუკუნის საუკეთესო ფეხბურთელთა სიაში, რომელიც ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის საფუძველზე შედგა, ეუსებიოს მეცხრე ადგილი ერგო. გავრცელებული ინფორმაციით თურქეთის ქალაქ გებზეში საავადმყოფოს ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში კიდევ ერთი ქართველი დაიღუპა. აღნიშნულ ინფორმაციას ტელეკომპანია რუსთავი 2 ავრცელებს. სტამბოლის ზონის ქალაქ გებზეში სულ 5 ქართველი გარდაიცვალა. ქართული მხარის ინფორმაციით ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით გარდაცვალება კუსტარულად დამზადებულმა ალკოჰოლურმა სასმელმა გამოიწვია. 5 გარდაცვლილის გარდა მძიმე მოწამვლა აღენიშნება კიდევ 2 ქართველს, რომლებიც ამ დროისთვის რეანიმაციულ განყოფილებაში არიან გადაყვანილი. ქართველები მშენებლობაზე მუშაობდნენ, სასმელი მათ თავად დაამზადეს. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების დალღაზე.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
განვაგზობთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა, სამხედრო პროგრამა, კულტურული ქრონიკა, თავისუფლების დღიურები, ლიტერატურული პროგრამა, ბიბლიოთეკა. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ახლა მიკროფონს გადავცემ ნინო ხარაძეს, რომელიც განვლილი კვირის მნიშვნელოვან მოვლენებს მიმოიხილავს.
გასული წლის ბოლო კვირას თბილისი მომავალი წლის ბიუჯეტის გარეშე დარჩა, მას შემდეგ რაც ვერ მოგროვდა ბიუჯეტის დასამტკიცებლად საჭირო დეპუტატთა 24 ხმა, რის გამოც საკრებულოს უმცირესობის წარმომადგენელი დეპუტატების პროგნოზით ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი პროექტი შეჩერდება. ბიუჯეტის ჩაგდებას ქართული ოცნების წინასწარ გათვლილ სახიფათო სულადაფასებდა ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა განახლებული თბილისის თავმჯდომარე თამაზ შოშიაშვილი.
ეს გახლავთ პოლიტიკური თამაში, პოლიტიკური დაკვეთის ცუდი შესრულება, როდესაც დედაქალაქს დატოვა ბიუჯეტის გარეშე და უპრეცედენტო ბიუჯეტი ვერ იქნება დამტკიცებული თბილისისთვის. საფრთხეები ძალიან დიდია, პირველი რისკები რაზდება. ეს გახლავთ 100 ავტობუს შეძენა დედაქალაქისთვის, ასევე ოლიმპიადის ჩატარება 2015 წლის 172 მილიონი ამ ბიუჯეტში გათვალისწინებული სოციალური პროგრამებისთვის.
საკრებულოს უმცირესობის წარმომადგენელი დეპუტატების შეშფოთებას ვერ იზიარებდა უმრავლესობა. და მათი განცხადებით არაფერი შეიცვლება და ვიდრე ერთი თვის შემდეგ მერია კვლავ წარუდგენს საკრებულოს ბიუჯეტის პროექტს, კანონმდებლობის თანახმად დადგენილი 1-12-ის პრინციპის საფუძველზე რამდენიმე ათეული მილიონი ლარი უპრობლემოდ გამოინახება პრიორიტეტული პროექტების დასაფინანსებლად. ასეა თუ ისე, დედაქალაქის 2014 წლის ბიუჯეტი არ არის დამტკიცებული და თუ კი საკრებულო იანვრის ბოლოს მერიის მიერ ხელახლა წარდგენილ პროექტსა ჩააგდებს და საერთოდ პროექტის დამტკიცება სამი თვის განმავლობაში ვერ მოხერხდა, ცენტრალურ მთავრობას უფლება ექნება დაითხოვოს თბილისის საკრებულო და თავად იტვირთოს დედაქალაქის მართვა. თუმცა ანალიტიკოსები ფიქრობენ, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მოახლოების ფონზე გაურკვევლობები საკრებულოში არავის აძლევს ხელს. გასული კვირის მნიშვნელოვან მოვლენად იქცა მთავარი პროკურორის გადადგომა. მთავარმა პროკურორმა, რომლის სახელიც უკანასკნელი ერთი თვის განმავლობაში რამდენიმე სკანდალთან იყო დაკავშირებული, იმ მოტივით, რომ არსულს ჩრდილი მიაყენოს მიმდინარე გამოძიებების ლეგიტიმაციას და იმ პოლიტიკურ ძალას, ვისთვისაც მთავარია ქვეყანაში სამართლიანობის დამკვიდრება, გადაწყვიტა თანამდებობა დატოვოს. თავის მხრივ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომელიც ახლო მომავალში აპირებს დაასახელოს ოთარ ფარცხალაძის შემცვლელი, მთავარი პროკურორის გადაწყვეტილებას დაეტოვებინა თანამდებობა ღირსეული ნაბიჯი უწოდა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის შეფასებით ფარცხალაძის გადადგომა საზოგადოების გამარჯვებაა. სწორედ ნაციონალური მოძრაობის კრიტიკის მიზეზი იყო ოთარ ფარცხალაძე თავდაპირველად ნაციონალური მოძრაობის გენერალურმა მდივანმა, წინასწარ პატიმრობაში მყოფმა ვანო მერაბიშვილმა დაადანაშაულა ოთარ ფარცხალაძეს ეწოლასა და მუქარაში. მოგვიანებით თბილისის უფლებამოსილებაში შეერებულმა მერმა გიგი უგულავა მიაწოდა საზოგადოებას ინფორმაცია მთავარი პროკურორის დანაშაულებრივი წარსულის თაობაზე. გიგი უგულავა ირწმუნებოდა, რომ ოთარ ფარცხალაძე გერმანიის ქალაქ აუგსბურგში ყაჩაღური თავდასხმის გამო იყო ნასამართლები 2001 წელს. მთავარ ოთარ ფარცხალაძის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში კი აღნიშნული იყო, რომ ის მართლაც იყო გერმანიაში გასამართლებული, თუმცა სულ სხვა ინციდენტის, პოლიციელთან შელაპარაკების გამო. ოთარ ფარცხალაძე ხალადის მიმართ კიდევ ერთი ხმაურიანი განცხადება დაუკავშირდა მის განათლებას, ლაპარაკი იყო ალბ დიპლომზე, რაც არაძლევდა მას უფლებას შეეროდა მთავარი პროკურორის პოსტი. არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორის თამარ გაბისონიას თქმით, ოზარ ფარცხალაძის სახელთან დაკავშირებული ამ ხმაურიანი განცხადებების გამო ითხოვდა მის გადადგომას კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის, რომელიც 32 ორგანიზაციას აერთიანებს.
მთავარი პროკურორი ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფიგურა სამართალდამცავ სტრუქტურაში. საზოგადოებას უნდა ქონდეს ძალიან დიდი ნდობა პროკურატურისა და სამართალდამცავი სტრუქტურების მიმართ, თამაშიონაცაც ერთ-ერთი მთავარი ფიგურის მიმართ ჩნდება ამდენი შეკითხვა, ამდენი პასუხგაუცემელი კითხვები არსებობს. ასეთ შემთხვევაში ფიქრობ, რომ მართებული გადაწყვეტილება იყო მიღებული, იმისთვის რომ საზოგადოებას გაუშვეს მეტი სანდოობა პროკურატურის ორგანოების მხრიდან, გაუშვეს სურვილი იმისა, რომ მეტად ითანამშრომლოს, როცა ის შეესწრება დანაშაულის ფაქტს, რაც თქონდა ხელშეუწყობ შემდგომ სამართალდამცავ ორგანოების ერთი მხრივ საქმიანობას და მეორე მხრივ დანაშაულის გახსნას.
მიმდინარე კვირაში, ანუ ახალი წლიდან, სახელი გადაერქვა რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატს და მას შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის სამინისტრო ეწოდა. მინისტრის პაატა ზაქარიაშვილის თქმით, რეინტეგრაცია პოსტკონფლიქტურ ვითარებას ნიშნავს. ასეთი სახელით კი წინა ხელისუფლებამ აფხაზებისა და ოსების უფრო მეტად დაშორება გამოიწვია. ზაქარიაშვილი აცხადებს, რომ სახელმწიფო ამ ცვლილებით კონფლიქტს აღიარებს და შერიგებისკენ კონკრეტულ ნაბიჯებს გადადგამს. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით კი ქართველი გადამზიდავები რუსეთის ვიზების აღებას პრიორიტეტულ რეჟიმში წინასწარი ჩაწერის გარეშე შეძლებენ. მრავალჯერადი საქმიანი ვიზის აღება 10 სამუშაო დღეში $160 ეღირება, ხოლო დაჩქარებულ რეჟიმში, ანუ 3 სამუშაო დღის განმავლობაში, ვიზის საფასური $310 იქნება. ვიზების გამარტივებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია, რომელიც საქართველოს რუსეთმა შუამავალი ქვეყნის შვეიცარიის დახმარებით შემოუთვალა, მედიის წარმომადგენლებს 3 იანვარს ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე მიაწოდა. როგორც ნათია მიხელაძემ აღნიშნა, ეს მეტად მნიშვნელოვანი სიახლე იქნება ამ სფეროში დასაქმებული ადამიანებისთვის და საქართველოს ეკონომიკასაც წაადგება.
კიდევ უფრო შეუწყობს ხელს მეწარმე გადამზიდველების დასაქმებას სატვირთო და სამგზავრო გადაყვანა გადაზიდვების სფეროში. მნიშვნელოვანია ეს ორ ქვეყანაშორის ტვირთბრუნვის ზრდის მიმართულებით, გამომდინარე იქიდან, რომ სახმელეთო ტრანსპორტი არის უფრო ხელმისაწვდომი და შესაბამისად გაიზრდება ტვირთბრუნვაც ამ თვითღირებულების შემცირების ხარჯზე.
სატრანზიტო ქვეყნისთვის, საქართველოსთვის გადაზიდვების სფეროში ნებისმიერი სახის მარწუხის მოხსნასა და პროცედურების გამარტივებას მიესალმება ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკური კვლევისა და კონსულტაციის ცენტრის ხელმძღვანელი გიორგი აბაშიშვილი. თუმცა ის რუსეთთან ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავებას ახლო მომავალში უპერსპექტიოდ მიიჩნევს. როგორც მან 3 იანვარს უთხრა რადიო თავისუფლებას, საქართველოს მოქალაქეებს განსაკუთრებული სიფრთხილე მართებთ, რადგან ქვეყნის დაახლოება ევროკავშირთან რუსეთის განსაკუთრებულ აშკარა გაღიზიანებს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ნინო ხარაძემ განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენები მიმოიხილა. ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას, შეგახსენებთ, რომ ეთერშია რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი პროგრამა საღამოს თავისუფლება. მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. პროექტ საქართველოს მთავრობა ღია მმართველობის ფარგლებში თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ 27 დეკემბერს მედიის წარმომადგენლებთან წლიური ანგარიში წარმოადგინა. სამხედრო უწყების ერთ-ერთ მთავარ მიღწევად ალასანიამ შეერაღებული ძალების დეპოლიტიზება და სისტემური პრობლემების აღმოფხვრა დაასახელა. თუ რა იყო მთავარი მიღწევები და პრობლემები 2013 წელს შეერაღებულ ძალებში, პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო კობა ლიკლიკაძის შეკითხვებს სამხედრო ჟურნალ არსენალის რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი უპასუხებს.
ჩემი აზრით, არა მარტო ჩემი, მეგონი არსენალის კითხულთა დიდი ნაწილის აზრით, იყო ძირითადი სამი მიმართულება. ეს არის არმიის დეპოლიტიზაცია, სამოქალაქო კონტროლის აღდგენის დაწყება შეერაღებულ ძალებზე და ვეტერანებზე ყურადღების უფრო მეტი გამახვილება. აი სამი ძირითადი ნიშნები გამოჩნდა, რაც ასიაკლდა ქართულ არმიას და შეიძლება თქვა, რომ ქართული არმიაში მეტნაკლება დაიწყო ადამიანურ სახის გამოჩენა, ანუ ჯარი რეგულირებს ადამიანურ სახეს. ანუ აღარ არის ეროვნულად პოლიტიკური პარტიის აღმადგენელმა უკანახოს ანკემ შტაბში ვინმეს, რომ იმან რა გააკეთოს. იმედი არს, თავდაცვის მინისტრი ალასანია არ ჩაერევა და არ ერევა ისე დღევანდელ გესტაპოს უფროსის კატანაძის საქმეში, როგორც თქვა, ახალ აეროს დროს ის ერეოდა მაშინდელი გაერთიანებული შტაბის უფროსების, ანდა იგივე ოქროაშვილი, როდესაც ერეოდა. ეს აღარ არის და მეგონი ეს უკვე დიდი პლუსია.
ირაკლი, შენ როგორც სამხედრო ჟურნალის რედაქტორი თავისთავად ცხადია, რომ აკვირდებოდი, აღნიშნავდი და კითხულს ავსტრიდი იმ გამოწვევების შესახებ, იმ პრობლემების შესახებ, რაც 2013 წელს ქონდა საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს. რას გამოყოფდი ამ ხრივ? რა იყო მთავარი გამოწვევა, პრობლემა, რაც გადაყვება 2014 წელს შესასრულებლად?
ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, მე მგონი, ისევ საკადრო პოლიტიკა, იმიტომ და ეს გარი ბიუროკრატია, როდესაც საქმე სათა დარეცდება და ბიუროკრატიის გამო ნელდება. თუმცა შეიძლება ეს დავაბრალო ერთწლიანი კოაბიტაციის პროცესს, რომელიცაც ფაქტურად ქართულ არმიამ დაკარგა მართლა ერთი წელი, უფრო გაძლიერებული იყო. იმედია ახლა დღეს საკმაოდ საინტერესო სიტუაცია, გენერალ შტაბის ახალუფროს გენერალ მაიორ ვახტანგ კაპანაძეს აქვს სული კარტ ბლანში თავის ხელს, რადგანაც მის საქმეში არეველ ასე თქვა პრეზიდენტი, მიუხედავად იმისა, რომ პრეზიდენტი უშუალოდ ევალება როგორც უმაღლეს თავასარდალს, არც თავდაცვის მინისტრი, ანუ თავის კომპეტენციის გარეშე ისინი არეველია მუხეშად მის საქმიანობაში და კაპანაძეს აქვს სული კარტ ბლანში განახორციელოს ყველა ეს რეფორმა, შვილება, რომელიც მას მიაჩნია უკეთ თავისი გუნდით, უკეთესობის შეარაღებულ ძალების მომავლეს. ნახოთ, აი რა გამოვა უახლეს მომავალში.
ირაკლი და რაღაც საყოფაცხოვრებო იმინდა სეგმენტიდან, მაინც მახსოვს და მახსენდება რაღაც ეს ფაღარათის პრობლემა, თუ მოკლედ ყებასთან დაკავშირებული პრობლემა, რაც მე მახსენდება და რაც მაგალითად ბევრ ხმაურს იწვევდა და პოლიტიკური სპეკულაციების თემას იქცა. რამდენად არის ეს საყოფაცხოვრებო პირობები მიახლოებული ევროპულ ნორმალურ სტანდარტებთან?
რა თქმა უნდა, ჯარში ეს რაც ხდებოდა, ეს ფაქტები არანაკლებ 5-6 ფაქტი იყო მარტო წელს დაფიქსირებული, შუბუქი დიარიის, ნუ უბრალოდ რო ვთქვათ თავარათის. ასეთ რამე ახლა სხვა სიტუაციაში შეიძლება, როდესაც კოლექტიური კვება ხდება იმ პროცესში, მაგრამ არმიისთვის ეს აბსოლუტურად მიუხედელია, რადგან ერთი გარდი ფთიაინა თქმე, რომ ერთ ცუდ მზარეულს მოწინააღმდეგის ორი ბატალიონის შეცვლა შეუძლია, თუმცა ვიდან გამოიყვანა თავისი დანაყოფი და ასე შემდეგ. ამიტომაც თავდაც ამიტომაც მეტი ყურადღება შეუძლებოდა იგივე კვების კომპანიას, რომელიც სახელმწიფო კომპანია და რომელიც კვებავს არმიას, ის ტენდერები რო არ განხორციელდა, იქაც იყო მთელი მინუსები. მიმაჩნია, რომ დაცული იყო ჰიგიენის პრობლემები, ასევე კვების საქმის მომზადების პროცესი და საკვები ხშირად შეიძლება არც იყო იმდენის ვარგისიანი, რაც საჭიროა.
ირაკლი, შენი მკითხველები ბევრწერილებს წერენ თქვენ რედაქციაში, იყრისთავს ახალი წლის წინ რა სურვილები აქვთ მათ? ამდენად პოპულარული ხდება საქართველოს არმია, ინტერესი მის მიმართ კლებულობს თუ მატულობს? როგორი დინამიკა ამ ხრივ?
საინტერესო კითხვა, იმიტომ რომ დღეს უკვე აგვისტოს 2008 წლის ამაჩვენა, რომ თუ არაინტერესებს ადამიანს ჯარი და მან იცის, რომ აბეთ უკვე შეგვიძლია საბჭოთა მოქმედებას მოუწიოს ჩართვა, მამა გასაჭირს რუსულ ვერა ჯარსაც. ვეტერანების საკითხი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ახალმა ხელისუფლებამ მოახდინა ეს ერთადა ომში დაღუპულები და აღსანო ის, ვისაც უკვე თითქმის აღარ ახსოვს აფხაზეთის ომის, ასევე 98 წლის გალის მოვლენების, 2004 წლის დაღუპულების ბედი, იმიტომ ეს ხელის ნაციონალური ხელისუფლება თვლიდა, რომ აფხაზეთის ომის გალის მოვლენები სხვა დრო იყო, მათ ის შევანაძის დაღუპულები იყვნენ და არამისი. საბედნიეროდ ეს შეიცვალა, ეს დამოკიდებულება, და წელს უკვე 2014 წლის 1 იანვრიდან მათ უნდა ვინც დაღუპულები არ იმონებში ჯერ მიიღონ 500 ლარი ზეთქვარი პატარნიგეში, 2015 წლიდან დაგეგმილია უკვე 1000 ლარის გადახდა მათთვის. ასევე ღმერთთან დაგვიფარო სავღანში ახალი ამ ტრაგედიისგან, მაგრამ თუ რამე მოხდა მაშინ იმ ჩვენი მებრძოლების ოჯახები არ იქნება მიტოვებული, ერთჯერად დახმარებას ისინი როგორც ხელისუფლებ მამოს 100,000 ლარს მიიღებს. ეს მნიშვნელოვანი მოტივაცია, რა თქმა უნდა.
თქვენ მოისმინეთ ყოველგვარეული პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო, იგი განმეორებით გავიდა დღეს ეთერში. პირველად ეს გადაცემა გასული წლის ბოლოს გადაიცა ჟურნალ არსენალის რედაქტორს ირაკლი ალადაშვილს, ჩვენი კოლეგა კობა ლიკლიკაძე ესაუბრა. გასული წელი ქართული კინოს მნიშვნელოვანი წარმატებებით გამოირჩეოდა. საერთაშორისო კინოფესტივალებზე გამარჯვების გარდა ქართველმა კინემატოგრაფისტებმა გარკვეულ კომერციულ წარმატებასაც მიაღწიეს ეროვნულ კინობაზარზე. მათ ფილმებს ხალხით სავსე კინოთეატრებში უჩვენებდნენ. გიორგი კვახარიას მოუსმინეთ.
სიმბოლურია ალბათ რომ გასული კინემატოგრაფიული წელი დაიწყო საორგანიზაციო ცვლილებებით ეროვნულ კინოცენტრში. თამარ ტატიშვილმა დატოვა თანამდებობა და ეროვნული კინოცენტრის დირექტორი ნანა ჯანელიძე გახდა. ეს ცვლილება სრულიად უმტკივნეულოდ მოხდა და არც კოჰაბიტაცია გახდა საჭირო კინოცენტრის საქმიანობის გასაგრძელებლად. ასეთი უმტკივნეულო ცვლილება კი ცხადია პირველ რიგში ეროვნული კინოცენტრის ძველი ხელმძღვანელობის დამსახურებაა. მან მართლაც რომ გადააბარა მართვა ახალ ხელმძღვანელობას. თანაც ისე რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა თავად გადაწყვეტა. სწორედ ძველმა ხელმძღვანელობამ მოახერხა და მიაღწია უცხოელი ფონდების დაინტერესებას ქართული კინოთი. გამონახა სახსრები ახალი პროექტების დასაფინანსებლად. გამოაცხადა საინტერესო კონკურსები და, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, აღმოაჩინა ახალი სახეები. კინოში ეს ყველაფერი მოხდა თაობათა დაპირისპირების გარეშე, შედარებით მშვიდ გარემოში. ეს კი ერთ-ერთი აუცილებელი პირობა აღმოჩნდა წარმატების მისაღწევად.
რაც არ უნდა გავაკეთოთ, ჩვენ სახელმწიფო ორგანიზაცია, რომელიც ცენტრალური ბიუჯეტიდან ფინანსდება, მაინც არის ეკონომიკურ პრობლემაზე მიბმული. ანუ ქვეყნის ეკონომიკაში კულტურა, ეს არ არის ბოლო 3 წელი და გუნდინდას ბოლო 30, არასდროს არ ყოფილა გამორჩეულად პრიორიტეტული. როდესაც სულ გაქვს უფრო დიდი პოლიტიკური პრობლემა, კულტურული სფეროს დაფინანსება ყოველთვის არის მეასე ხარისხოვანი, ამას მე პოზიტიური გაგებით ვამბობ. ამიტომ ხაიც რა 4 მილიონიანი ლარით ძალიან შორს ვერ წავალთ. თუმცა მიუხედავად ამისა 43 პროექტია შექმნილი 3 წლის განმავლობაში, რაც არ არის ცუდი სტატისტიკა.
თამარ ტატიშვილის გამოსვლა გოეთეს ინსტიტუტში წლის დასაწყისშია ჩაწერილი ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალის დასრულების შემდეგ. იმ ფესტივალისა, სადაც მართლაც რომ ტრიუმფალურად დასრულდა სიმონ გროსისა და ნანა ექვთიმიშვილის ფილმის გრძელი ნათელი დღეების პრემიერა. ფილმის ჩართვა ძირითად კონკურსში ვერ მოხერხდა, თუმცა მოგვიანებით ამ სურათმა არაერთ კინოფორუმში გაიმარჯვა. თუმცა არც ესა ამ თავარი. ქართული ფილმების გამარჯვება საერთაშორისო კინოფესტივალებზე მაინც არავის უკვირს. საინტერესო სხვა რამეა. ფესტივალზე გამარჯვებული ეგრეთ წოდებული საავტორო კინოს ნიმუში. არა მოიტანასოსი, არა გროშებად გადაღებული კომერციული სანახაობა. თბილისის ეკრანებზე გამოსვლის შემდეგ ასევე ხსნის სალაროს რეკორდს გრძელი ნათელი დღეების ჩვენება ხალხი ცავსე დარბაზებში ტარდება. სრულიად ორიგინალური სახით. ფილმის დასრულების შემდეგ ეწყობა დისკუსია და მაყურებელს აქვს საშუალება გამოხატოს თავისი აზრი.
ბერლინალის ჩვენებაზე ვიტყვი და ძალიან გამხდარ, რომ ქართული ესეთი კარგი ფილმი იყო წარმოდგენილი და მე ვთვლი, რომ ერთადერთი იყო, რომელიც მაყურებელმა ძალიან ახლოს მიიღო, იმაზე ახლოს, ვიდრე ჩვენ ქართველებმა. იმიტომ რომ რაღაც უფრო ცივები ვართ და უფრო დისტანცირებული მოვლენებისაგან და ძალიან მიხარია, რომ ესეთი კარგი რეჟისორი გვყავთ.
სერიოზული გამოხმაურება ჰქონდა ევროპაში, ჩვენ გერმანიაში ცხოვრობთ და ახლა ჩემი თვალით ნახე გაზეთის ფურცლებზე თუ ტელევიზიით თუ და ძალიან სასიხარულო იყო მიიქცია ქართულმა გვარმა ყურადღება და იმიტომ მივაქციეთ, მაგრამ ამ ფილმს ყურადღება და რა მაინტერესებს, როგორც ნახე რეჟისორი არის ბატონი სიმონ გროსი, თითქოს მეტი წვლილი არის თქვენი და როგორი ხედვა იყო ზოგადად ევროპელი მაყურებლის, არამარტო კინოკრიტიკოსების და ჩვეულებრივი მაყურებლისგან, როგორ აღიქვეს ისე, როგორც ჩვენ, ვინც რეალურად გამოგვივიდა ეს ყველაფერი?
ხალხი ცავსე დარბაზებში მოეწყო წლის სხვა ქართული ფილმების პრემიერებიც. განსაკუთრებით გამოუყოფთ ამ ხრივ თინა გურჩიანის დოკუმენტურ ფილმს „მანქანა, რომელიც ყველაფერს გააქრობს“. გაგახსენებთ, რომ ეს სურათი სანდენსის კინოფესტივალის ერთ-ერთი გამარჯვებულია. ასევე რუსუდან ჭონიას სურათს გაიღიმეთ. აღმოჩნდა, რომ მაყურებელს აინტერესებს სოციალურ თემაზე გადაღებული ფილმები. აინტერესებს იმ რეალობის ნახვა ეკრანზე, რომელშიც ცხოვრობს და რომლის მიმართ წლების მანძილზე იყო გულგრილი ქართული კინო და ტელევიზია. ამაზე ისაუბრა ჩვენ სტუდიაში კინომცოდნე თეო ხატიაშვილმა, ამ ცვლილებებზე, რომელიც რუსუდან ჭონიას ფილმა დაამკვიდრა ქართულ კინოში.
აი ამ ფილმშიც ძალიან მნიშვნელოვანია სოციალური ფონი და აქედან გამომდინარე ის პრობლემები, რომელსაც ეს გმირი ქალები, რომლის ველშიც არიან მოქცეულები, ასე ვთქვათ, ხო? საბოლოო ჯამში ქმნის საინტერესო პორტრეტს ზოგადად ჩვენი ბოლო ათწლეულების საქართველოსი. ამიტომ არ არის ეს რასაკვირველია მხოლოდ ქალებზე, უბრალოდ ქალების საშუალებით არის განოცემული.
რეალობა, რომელიც ასე ვთქვათ, შიგნიდანაა დანახული და არა ბუტაფორულად, როგორც აქამდე იყო ქართულ კინოში. Diak socialuri problemebi, randomime tselia ukve mtsaprat aris dasmuli kartul kinoshi, magam am filmebs qoltvis aqlda sigrme. Zogjer es etapiruloba sruliat sakmanisia tsarmatebis musapoeblat. Gagaxsenebt magalitat 2013 tslis kartuli kinos kidev ert gamarjobas, Zaza Urushatsis films Mandarinebi. Am filmis tsarmatebas rogorc kinoteatrebshi aseve Varshavis Mannheimis kinofestivalebze. Ეს უფრო კინოხელოვნების გუშინდელი დღეა. Პაციფისტური ფილმი ტრადიციული კინოთხრობით და სატელევიზიო კინოსენით, ძალზე ღარიბი ვიზუალური ატმოსფეროთი და კინოსახეებით. წარმატება არის, მაგრამ თავად კინოხელოვნების განვითარებას მეტი რადიკალიზმი ჭირდება და რეალობაში მეტი ჩაღრმავებაც. ეს ნაწყვეტია გერმანელი რეჟისორის შტეფან ტოლცის ფილმიდან სრული სვლით დასავლეთისკენ, რომელიც წლის ბოლოს უჩვენეს თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალზე. საქართველოსე გადაიღო ფილმი გერმანელმა დოკუმენტალისტმა, რომელიც რამდენადაც უცნაური არ უნდა იყოს დისტანციიდან, გვერდიდან ხედავს ამ ქვეყანას და გვერდიდან დანახული სამყარო უფრო საინტერესო წარმოჩინდება ეკრანზე. გერმანელმა რეჟისორმა ქართულ კინემატოგრაფისტებს თითქოს ახალი სივრცე გაუხსნა. თითქოს უთხრა, ქართული რეალობა სავსეა თემებით და სახეებით, რომელიც ჯერ არ წარმოჩენილა კინოში ეფექტურად. თუ კი ამ სახეებს დაეუფლებით ქართულ კინოს ახალი გამარჯვებები ელის 2014 წელს. გიორგი კვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული კულტურული ქრონიკა, განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ თავისუფლების დღიურებს ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას, რომელშიც სტუმრები საკუთარ დღიურებს გვაცნობენ. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა ლიტერატორი, მწერალი ლელა კოდალაშვილი. მოუსმინოთ მის ჩანაწერებს.
1 იანვარი, 4 შაბათი. დილის 5 თუ 6 საათზე ჩაძინებულს უცნაური დიალოგ ბურტყუნი მაგვიწებს. ზურა, ჩაგიძინა თამთა? შენ რომ გათენების ნახვა გინდოდა, აი ახლა თენდება და მოდი აივანთან მივიდეთ და ვუყუროთ. თამთა, არა, არ ვიცი, მე უკვე შევასრულე. ზურა, რა შეასრულე? თამთა, მე ვას შევასრულე ჩემი მოვალეობა, უკვე გათენდა, მე ძინა, ძინავს, ნახე. ზურა, აა, კარგი, თამთა, დაიძინე პატარავ. თამთა, კი, მე შევასრულე, ხო, ახლავე. ნახევრად ძინარე საბან მოხურული თამთა თავს ლოგინში დურთავს და მყისვე ხრინვას ამოუშვებს. ზურა ჩემი ქმარია, თამთა ჩვენი სულ უმცროსი, 11 წლის ქალიშვილი. როგორც მამამისი ამბობს, კომკავშირელი აქტივისტის ლექსიკა აქვს და ცხადია დედის გავლენით. თამთამ და მისმა დამ ქეთიმ თავის თავს პირობა მისცეს. ახალი წლის ღამე გაეთენებინათ. მას მერე რაც მე დასაცინებლად დავწექი, ერთი ერთ ოთახში მჯდარა სიბნელეში საწოლზე, მეორე მეორეში. უფროსმა მარიმ ამ აქციაში მონაწილეობა არ მიიღო. მას დიდი ხანია მშვიდად ძინავს. სახლში ისევ სიჩუმე ისადგურებს და ახალი წლის პირველი დილაც ჩვენი ოჯახისთვის უფრო კიჩემთვის მოგვიანებით იწყება. რადგან ჩემამდე ყველას გაუღვიძია და არის ერთი ჩურჩული, ცუნცული თეფშების წყარონი და ჩუმი გადაძახილ გადმოძახილი. ფიქრობენ, მე თუ გამეღვიძა, ვაიძულებ ჯერ საუზმე მიირთვან და შემდეგ გოზინა ჩურჩხელა ტორტ შოკოლადი. წინა დღეს სამზარეულოში გადატანილი ქარცეცხლი მახსენდება და კიდევ ერთხელ ჩემს თავს პირობას ვაძლევ, რომ მომავალი ახალი წლისთვის ამდენი სახეობის კერძებს აღარ მოვამზადებ. კიდევ ერთხელ რისხვის ჯოხს ქართულ ტრადიციებს ვამტრევ თავზე და მე რამდენად ვიმეორებ, რომ ჩვენ მუცელა, საცივისტი და ტაშფანდურა უსაქმური ხალხი ვართ. წლიდან წლამდე შრომას მხოლოდ იმიტომ ვიტანთ, რომ საახაცლოდ მთელი თვის მანძილზე უზომოდ ჩავსკდეთ. მანამდე კი მთელი კვირის მანძილზე ქალაქის ქუჩები, მაღაზიები, ბაზრის ტერიტორია დახუნძლულია წარბებს შეჭმუხნული ადამიანებით. ისინი ისეთი სერიოზულები არიან, იფიქრებ, რომ მელიმე მნიშვნელოვან რელიგიურ რიტუალზე მიიჩქარიანო. ერთნი ფილოსოფიური სიდარბაისლით ათვალიერებენ ყელგამოჭრილ გოჭებსა და ინდაურებს. მეორენი რაღაცი დახშფოთებულან და მზადარიან გამდელ გამომოსა და გამყიდელს ახალნაყიდი წიწმადის კონა ან ჯენჯოლის მწნილით სავსე პარკის ტყორცნონ. ცოტა ხნის მერე კი ქალები, კაცები, ბავშვები, ხანში შესულები, ძალიან მოხუცები, მიშისტები, ბიძინისტები, მართლმადიდებლები, ათეისტები, ღმერთის თავისებურად მაძიებელნი, ჰედონისტები, ხელები, ორი მძიმე ჩანთი სახლებისგან მიიჩქარიან. მათი გამომეტყველება უკვე აღარაა ისეთი დაძაბული. თითქოს ბასიანის ბრძოლა გადაიხადეს და დაჭრილი რუქნადინი ბრძოლის ველიდან არზრომს გააქციეს. სახეზე გამარჯვებისა და სიამაყის ღიმილი დასთამაშებთ. ისინი შემხვედრი მიმართულებით მომოძრავე ადამიანებს ნიშნის მოგებით თუ გადახედავენ და თავიანთ დიადგზას და მისიას ახლა სახლებში მისვლისას აგრძელებენ. გოჩსა და ინდაურს გატრუსვა უნდა. სასაცივე ნიკოს გატარება დაბლენდერება. ხალს გათუთქვა. მოკლედ შესასრულებელი სამუშაოების სია გრძელია. მისია კი უზენაესი, საახალწლოდ კუჭებს არნახული პატივი უნდა მივაგოთ. ეგრეთ წოდებულ მომარხულეებზე გამახსენდა. ხშირად ისინი წყიდულობენ ხორცთან, თუ ვინმე შინაური ვითომ დეკანოზიც მიიწვიეს უფრასთან. ერთი ორჯერ შევსწრები ვარ შექეიფიანებულმა მამაომ, როგორ გადასწერა პირჯვარ ინდაურს. მერე რაღაც ლოცვა ჩაიბურტყუნა და ნაკურთხია შეგიძლიათ მიირთვათო და პირველ დაბრალწულ ნაჭერს თვითონ დასწვდა. არა რა, მამაოს მაგალითი სულ სხვაა. ეს ვაკანსია 64-ში. ზოგი მომარხული კლდემა მოსილი გამომეტყველებით შედის ნამცხრების მაღაზიაში. ოდნავი ამრეზით ათვალიერებს ამ შუა მარხვის დროს ურწმუნოთათვის გამოფენილ ცხოველური პროდუქტების შემცველ მოგვარეულობას და მერე ამაყიტონით კითხულობს: სამარხო ტორტი თუ გაქვთ კარაქისა და კვერცხის ეფექტით? საახალწლო სუფრა ასე თუ ისე განვახორციელე, შემიძლია სამი დღე სამზარეულო სარკავეკარო. გიორგი ლობჟანიძისა და პაატა ქურდაძის წიგნებზე რეცენზიები დავწერე. ჩემი პიესების კრებული სახელწოდებით ცოლები გეგმავენ ღალაც გამომცემლობა საუნჯეში ჩავუშვი. დირექტორმა ვაჟა წოცკოლაურმა ერთი ბოთლი შავი ღვინო გახსნა და რამდენიმე საათი ჩემი პიესის პერსონაჟ მოღალატე ცოლებზე ვისაუბრეთ. საუბრის ბოლოს დავასკვენი, რომ ვაჟა ჩემთვის წლის აღმოჩენაა. პერსონაჟი ქალები მართლები არიან, როცა ღალატობენ. კაცებიც მართლები არიან, როცა ღალატობენ. რაც მთავარია, სიტყვა ღალატი გადასასინჯია და მისთვის სხვა მნიშვნელობაა მისაცემი. დაუნდობელი თვეა აპრილი. ამოზრდის მკვდარი მიწიდან იასამას. ორი დღეა ამეკვია და გუშინ წინ წაკითხული ელიოტის უნაყოფო მიწის ახალი, ზვიად რატიანისეული თარგმანიდან ნაწყვეტი. მაგიური ტექსტია. ტექსტი, რომელიც სხვა ტექსტებთანაა დახუნძლული. ხამხამობით კომპიუტერთან დაკავშირებულ სამუშაოებს და ვირტუალს ვეკუთვნი. ჩემი რამდენიმე ძველი მეგობარი წლებია სხვადასხვა ქვეყანაში ცხოვრობს. ცხადია, Skype-ი და Facebook-ი ჩვენი ურთიერთობისთვის თითქმის სრულფასოვანი კომფორტია. ამ საღამოს ერთ-ერთი ვირტუალური შემომხმიანებელი მერაბია, რომელთანაც ჯერ საერთო გვარი მაკავშირებს, მერე კი სხვა უამრავი, რაც ადამიანებს სხვა დაქცევს. შეიძლება ითქვას, რომ მერაბი ერთადერთია, ვინც რამდენიმე წლის წინ აქ ვირტუალში გავიცანი. ის უკრაინაში ცხოვრობს და არასოდეს მინახავს. ამის მიუხედავად, ესა ადამიანი, რომელმაც ჩემთვის სამყარო შეცვალა, ისევე როგორც გვიცვლის სამყაროს ფილმი, რომანი, ლექსი ან სკულპტურა. და ამ სიტყვებში არ ორევია მისხალი პათეტიკა. ურთიერთობის ამ ფორმას თავისებური თვისებები აღმოაჩნდა. ეპისტოლარულ რეჟიმში ადამიანები სულ სხვა შრეებს ხნიან ერთმანეთსა თუ საკუთარ თავში. ვერაბს გამთენიის ასხავე მშვიდობები და წლის პირველი დღეღამით დაქანცული, როგორც იქნა ვიძინებ. 2 იანვარი, ხუთშაბათი. ფოსტაზე რამდენიმე საქმიანი შეტყობინება მხდება. არაფერი ღირსშესანიშნავი. Facebook-ზე კი ჩემი ისრაელში მცხოვრები მეგობრის მირიამ სოლოღაშვილის წერილია. მირიამი და მეორე აქაური მეგობარი მაია ალუხაშვილი ჩემი ასე ვთქვათ ფსიქოთერაპევტები არიან. ადრე ამ ფუნქციას ნენე გიორგაძე ტვირთულობდა, ახლა მას პატარა შვილი ჰყავს და დღენია და პრობლემებში გახლართული და ქალისთვის ნაკლებად ცალია. მაიასთვის ფსიქოთერაპევტობა პროფესიაა, მირიამისთვის კი მოწოდება. ძალიან საინტერესო ტანდემი იქნება, როცა ორივეს ერთი და იმავე ამბის ან მოვლენის შესახებ უყვები. ისინი მსჯელობისას ხან ემთხვევიან, ხანდახან კი რადიკალურად ცდებიან ერთმანეთს. თითოეული თავის მოსაზრებას ასაკუთებს და ჩემის მხრივ ახლა მათ ვაქცევ დაკვირვებით სარეალში. მე, როგორც მათი დაკვირვების ობიექტი, ვხდები მათივე დამკვირვებელი. საინტერესო ჯაჭვი ებმება და ეს მდგომარეობა ძალიან მახალისებს. კიდევ ორი წერილი მელოდება, ერთ-ერთ ხსნი. გსურთ გაატაროთ და უვიწყალი საახალწლო ღამევნები ამ ბიჭთან ერთად? დატოვეთ თქვენი ტელეფონი და დაგირეკავთ. წერილს შლი, გამომგზავს ბლოკავ, ამგვარი ტექსტი ადრეც მივიღე. და მაშინ ძალიან ბევრი ვიცინე, სტატუსადაც მეტო Facebook-ზე. ახლა აღარ მეცინება, ვფიქრობ იმაზე, თუ რა უბედურები ვართ ადამიანები. ვირტუალი როგორც ხსნა, ვირტუალი როგორც რუტინიდან თავდახწევა, როგორც თვითრეკლამა. ამას წინათ გია ეცგვერაზეს ჰქონდა ასეთი სტატუსი. Facebook-ი ყველაზე დიდი პლუსია, რომ ამ სივრცეში აქტიურობის შედეგი წარმატებაზე არ არის და არ შეიძლება იყოს ორიენტირებული. სულის ნამდვილი სტრიპტიზია და ასევე უსასყიდლო გაცემის და მსახურების პრაქტიკა. იეცგვერაძის მოსაზრებას განვავრცობ. დავძენ, რომ ადამიანების ეს ტოტალური ექსიბიციონიზმი სასოწარკვეთილების აპოთეოზია, იმ სასოწარკვეთილების, რომელიც სიმარტოვისგანაა ინსპირირებული. სოციალური ქსელი როგორც პარადიგმა, ციშიშვლე როგორც ერთადერთი გამოსავალი მარტო არ დარჩენისა. ვირტუალური რომანები, ვირტუალური სექსი, ვირტუალურ სივრცეში სიყვარული და სიძულვილი, ღალატი და ერთგულება, ვირტუალი, 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 სხვა არაფერი ისმის გარშემო. რეალური ურთიერთობები ატროფირების სტადიაშია. შეხვედრა მიმოწერამ ჩაანაცვლა, კოცნა და გამომეტყველებები სიცილაკებმა. აქ ყველაფერი ხელის გაწვდენაზეა. რატომ შეიცვალა სამყარო ასე რადიკალურად? კარგია ეს თუ ცუდი? გადარჩენილები ვართ თუ განწირული მსხვერპლები? ბანჯარას გავხედე. ჩემი მთაწმინდური ძველი სახლიდან მეორე კედელ ჩამონგრეული სახლი მოჩანს. ობელისკივით დარჩენილ ნანგრევზე ჩვენი ქუჩის ორი კატა მოკალათებულა, შავი ჯეკი და რიჟა ვასკა. მათ გარეგნობას აღარ აღწერ, რადგან სახელები ისე და ამომწურავ ინფორმაციას იძლევა. დავძენ მხოლოდ იმას, რომ ეს ორი ვაჟბატონი შაშან ინტენსიურად აკითხავდა ჩვენს პარცხულს სულფისოს. ერთი ორჯერ სადარბაზოში იჩხუბეს კიდეც. ჩემი ორი უმცროსი შვილი მეკითხებოდა: დედა, კითი, ანუ ჩვენი კატა გამარჯვებულის არჩევაო? მე ამაზე პასუხი არ მქონდა. მხრები ავიჩეჩე და დაველოდე მოვლენების განვითარებას. კითიმ ორივეს კუდაპრეხილმა გაუარა და იქვე შეუმჩნევლად ჩაცუცხულ უცხო უბნელ გაფუყულ ნაცრისფერ კატასთან დაამყარა სექსუალური კავშირი. მოჩხუბრებმა ძალები გააერთიანეს და ნაცრისფერს შეუტიეს. ამ დროს ზურა მოვიდა და ყველა კატა იფრინა. ხსნით არჩენილ ერთ წერილს, რომელსაც უცვლელად ვციტირებ. ქალბატონო ლელა, ვიყიდე ჟურნალის საუნჯე და წავიკითხე თქვენი რეცენზია წეროზე. მინდა გითხრათ, რომ თქვენ ხართ ბოროტი არსება. არანაირი კრიტიკოსობა თქვენ არ გცხიათ, არანაირი კომპეტენტურობა არ გაგაჩნიათ. თქვენ ორი კი არა, ერთი წიგნიც კი არა გაქვთ წაკითხული ცხოვრებაში. რასაც თესავთ, იგივეს მოიმკით. ეს ბოროტება წინ დაგხვდება და გაგამწარებთ, როგორც თქვენ ამწარებთ სხვადასხვა ადამიანებს. მინდოდა, რომ გცოდნოდათ ეს, ამიტომ გწერთ წერილს. ბედობას გილოცავთ ნახვამდის. ჯერ ბრაზდები, კანკალი მიტანს. კლავიატურას ვიმარჯებ, რომ პასუხი გავცე. ერთგვარი თვით თერაპია, ა ნეგატიური ემოციის დროს უნდა სცადო გაიღიმო. რამდენიმე მცდელობაზე გაღრეჭვა გამოგდის. მერე ღრეჭვა ნელ-ნელა გადადის ღიმილში. თუ ნებისყოფა არ გიღალა და დაახლოებით 15-10 მცდელობის შემდეგ შენ კეთილ ღიმილიაზინი სათნო არსება ხარ. ამის მერე ნებისმიერი მოქმედება დასაშვებია. 3 იანვარი, პარასკევი. დილით სოფი კოკანდალიანის მესიჯი მაღვიძებს. რაღა დილა 11 საათია. სოფო ჩემი მეგობარი და საინტერესო პოეტია. ჩვენს ჩოულ ადგილას ტაბიძის ქუჩაზე კაფე 11:11-ში ვხვდებით. საუბრის თემა ქალური თავგადასავლები, ლიტერატურული პერსონაჟები, სავარაუდო საქმიანი გეგმებია. მერე ის იოგაზე გარბის, მანამდე ვასწრებ დავგეგმოთ ჩვენს მეგობარ მხატვარ გია ქვემოკლიძესთან სახელოსნოში სტუმრობა. სოფოს პირობას ვარტმევ, რომ გიასთან მაჩვენებს რა შედეგებს მიაღწია ჰათხა იოგაზე სიარული და როგორ იდებს ორივე ფეხს თავზე. ჩი მივიჩქარი, რადგან სტუმრად მაზლს ველოდები. ის თანამდებობის პირია და სულ მუდამ გადარბენებსია. ახლაც უკვე გასასვლელად ემზადება და ფიზიკოს პროგრამისტის ამპლუაში თავის მათემატიკოს პროგრამისტს მას ელაპარაკება. ორი პროგრამისტის საუბარი რასაა მომოსასმენია, ბევრმა არ იცის. აქ ისმის ჩემთვის გაუგებარი სიტყვები: ორაკლი, ვიჟუალ ბეისიკი, გრეილსი, ჯავასკრიპტი, გრუვის სტრიპტინგი და მრავალი სხვა აღმაშფოთებელი ასოთ კომბინაცია. მარისთან ერთად ვჩდები და მიხეილ რომის ფილმის ჩოულობრივი ფაშიზმის ყურებაში ვერთვები. არ ვიცი რატომ უნდა გაუჩნდეს 14 წლის გოგოს ამ ფილმის ყურების სურვილი, მაგრამ ამაზე ფიქრი გვიან ღამისთვის დავგეგმე. მანამდე უამრავი საქმე მაქვს, როგორც ყოველთვის ხდება ხოლმე, ზურას ახალწლო დღეებში მყინვარწვერზე წასასვლელად ემზადება. 4 იანვარი, შაბათი. დილა, ალპინისტური ექსპედიციისთვის მზადება უკვე გახურებულია. ამასობაში ჩემი რადიო თავისუფლებაში წასვლის დროც ახლოვდება, როგორც ყოველთვის ჩქარობ და ვერაფერს ვასწრებ. ცხადია, ამუდა მოჩქარე მოგვიანეობას, ოჯახის წევრებს ვაბრალებ, რადგან დღენია და გასია. მარი, დე, ნახე რა მაგარი ტექსტია სიმღერას ჯობს. საუბარია გლორია გეინორის სიმღერაზე. ქეთი, დე, კატას მალო მოწაუსვი, თამთა. დე, ენბის ნამდვილი სახე იცი როგორია გიგანტური მწვანე სახეებისგან შედგება? უყურებ დღეს ჩემთან ერთად, უყურებ? საუბარია ანიმეზე რკინის ალქიმიკოსი. ზურა, გენიოსო, ჩემი მათ ანალიზის მეორე ტომი სად გააქრე? კიდევ მაგიდა დაალაგე? არა, ხომ გითხარი, ჩემი მაგიდა არ დაალაგო მეთქი. ბებო, ლელა, ვი сегодня борщ должны сделать или лучше салат? ამ ყველაფერს როგორღაც დაუძვერი და დღიურის ბოლო სტრიქონებს წერ. უღიმხა მოდღეები დაემთხვა. პოც სადღეს ასწაულო. ნაკლებად საქმიანი, მოდუნებული და ცარიელი. ალბათ ეს განწყობათ ნაწერში აისახა. შევეცადე არ მეკეკლუცა და გულწრფელი ვყოფილიყავი. ცოტა ხანში რადიოში მივალდა ჩემთვის ვირფას ადამიანს, გიორგი ლობჟანიძეს შევხვდები. გიორგისთან შეხვედრა განსაკუთრებულია. გუშინ მან ბინა იყიდა. ბინა, რომელიც მთელი ცხოვრების მანძილზე არ მქონდა. ისე მიხარია, ასე მგონია, ფრონტიდან დაბრუნებულ მეგობარს უნდა შევხვდე. ეჭვი მაქვს რადიოში ეკა, ელისო და ნინო ციქნებიან. საახალწლო დღეებია და ეკას რაჭიდან ჩამოტანილი თავისი განთქმული შავი ღვინო ცეკნება. ჩემმა მეგობრებმა იციან ჩემი ერთი უცნაური ჩვევის შესახებ. როცა მათთან მივდივარ, ვცდილობ რამე ჩემ მიერ მომზადებული სასუსნავი წავუღო. ახლაც მე არ ვიქნები, თუ ქევანას შავ ღვინოს რამე მარტივი არ მოუფიქრე. მინიატურულ ჭვისტრებს ვაცხობ და დღიურიანად რადიოში მივიჩქარი. ახალწელს გილოცავთ ყველას.
ეს გახლართ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა ლიტერატორი, მწერალი ლელა კოდალაშვილი. განმაგზობთ გადაცემას.
მიტყვა თითქოს რადიოდან, ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება, დილის 9-ზე.
რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახლა მოისმენთ ყოველკვირეულ ლიტერატურულ პროგრამას ბიბლიოთეკას, რომელსაც გიორგი ლობჟანიძე უძღვება.
მალხას ხარბედიას ესეების წიგნი მამაჩემი ბობ დილანი და კაცი საკაბელოდან ცოტახნის წინათ დასტამბა გამომცემლობა დიოგენა. წიგნში თავი მოიყარა ცნობილი კრიტიკოსისა და ლიტერატურის მცოდნის ესეებმა და სხვადასხვა ძირითადად რადიო თავისუფლების ბლოგზე ბოლო პერიოდში განთავსებულმა მისმა მასალებმა. წიგნი, რომელიც ავტორის მშობლების დალიდვალისა და იური ხარბედიას ხსოვნას ეძღვნება, მიუხედავად გარეგნული ტანმორჩილობისა, უამრავ მნიშვნელოვან პრობლემას სვამს და მკითხველს ძალაუნებურად აფიქრებს ამ პრობლემატიკაზე. თვითონ ავტორს ესეები რამდენიმე თემატურ კალად დაუჯგუფებია: ზაფხული და მე, ამბავისტის ჩანაწერები, ხსოვნა, თბილისი და ალტერნატიული თბილისი. ამ თემატური ქვეჯგუფებიდანაც ნათლად ჩანს, რამხელა დიაპაზონისაა ეს პატარა კრებული და რამდენ მნიშვნელოვან საკითხზე ჩააფიქრებს ადამიანს. ვინც მალხას პირადად იცნობს, ინტერესების ეს სიფართოვე არ გაუკვირდება. ლიტერატურაზე უზომოდ შეყვარებული კაცი და მწერლობის ერთ-ერთი საუკეთესო მცოდნე, ცხოვრების ყველა მისთვის საყვარელ გამოვლინებას დიდი შემოქმედებითი ინტერესით ეკიდება. ეს სიყვარული და ინტერესი გამოსჭრივის ყველა ესეში, ხოლო თუ ამას მახოსთვის ჩვეულ სიღრმეს და საკითხის ერთდროულად მრავალი კუთხით ხედვის არაჩვეულებრივ უნარსაც დაუმატებთ, ბუნებრივია, რომ მთელი წიგნი გაუნელებელი ინტერესით იკითხება და მკითხველს ძალაუნებურად აქცევს საკუთარ მოედანზე თანამოთამაშედ. ზოგადად შეიძლება კიდევ ისე თქვას, რომ მალხას ხარბედია არაჩვეულებრივი სტილისტია, არასოდეს ღალატობს ზომიერების გრძნობა და შეუძლია დიდი მასალა ისე დაამონტაჟოს, რომ მთავარი დაიტოვოს, არაარსებიც კი დაუნანებლად შეელიოს. ეს კი მწერლებს ძალიან გვიჭირს ხოლმე, მიუხედავად იმისა, რომ ვიცით, მონტაჟს ისევე როგორც კინოში, ლიტერატურაშიც ერთ-ერთი გადამწყვეტი მნიშვნელობა ელინჭება. გარდა ამისა, ეს წიგნი თუ რაიმეს დეფიციტს განიცდის, ეს ალბათ ეპითეტის დეფიციტია. ხარბედია არასოდეს ამკობს თავისი წერილების გმირებს ეპითეტით, მასთან ვერ შეხვდებით ვინმეს ერთმნიშვნელოვან ქებას ან ძაგებას, პირიქით ისწერს იმისათვის, რომ პრობლემა დასვას, წერილის გმირი ან ადრესატი კი ხშირ შემთხვევაში მხოლოდ საბაბია, რომელთანაც მკითხველს ავტორისეული დეფინიციების მეშვეობით წინასწარი დამოკიდებულება არ უნდა შეექმნას. ეს განწყობა თუ დამოკიდებულება მსჯელობის საერთო მდინარებამ, სწორად დასმულმა აზრობრივმა და მინიმალურმა ემოციურმა აქცენტებმა უნდა ჩამოაყალიბოს. ამიტომაც მალხას ხარბედია ესეს ჟანრშიც კი წარმოგვიდგება კრიტიკოსად, რომლის მთავარი იარაღად ანალიზი, ხშირად ერთი შეხედვით მშრალი მსჯელობა გვევლინება. ბოლო ხანს აქა-იქ გაიგონებთ, რომ საქართველოში ლიტერატურული კრიტიკის კრიზისია. უფრო სწორად, ბევრი სიტუაციას უკიდურესად დრამატულად წარმოსახავს და აცხადებს, რომ ჩვენთან ლიტერატურული კრიტიკა არ არსებობს. ამიტომაც დავინტერესდით, რას ფიქრობს მალხას ხარბედია ამ საკითხზე. მან აღნიშნა:
ჩვენთან ძალიან რთული არის ამის დეფინირება, ამის განსაზღვრა, იმიტომ რომ ყველა თავისებურად ესმის კრიტიკა და რაც თავარია პირველ რიგში კრიტიკოსებს თვითონ და ესეთი არაჯანსაღად ესმით ხოლმე კრიტიკა. ამ დროს კრიტიკა კლასიკური გაგებით კრიტიკა იმას არნიშნავს, რასაც ქართველი ყველაზე ზერელი მკითხველი მოელის ხოლმე. არა, და ყველაზე ზერელი მკითხველი მოელის მიწასთან გასწორებას გასართობს, მაგალითად წერილის რომანიდან ამოწერილ რაღაც სალაღობო დასაცინად განწირულ რაღაც მონაკვეთებს, ხო? ამით ერთობა ძალიან კითხველი საზოგადოება და არაფერ საერთო ამას არ აქვს კრიტიკასთან. კრიტიკა გაცილებით მეტ პასუხისმგებლობას გულისხმობს პირველ რიგში კრიტიკოსისგან. ცხადია, შემდეგ უკვე ამ კრიტიკოსის პასუხისმგებლობაზე პასუხად თვითონ ავტორიც გაცილებით უფრო ესეთი არის კაცრი საკუთარი თავის მიმართ და საკუთარი ნაწერების მიმართ.
არსებითად მალხას ხარბედიამ კრიტიკის ამ დეფინიციით თავისი დამოკიდებულება გამოკვეთა საკუთარი საქმისა და ზოგადად ცხოვრებისეული პოზიციისადმი. მნიშვნელოვანია, რომ ამ თვალსაზრისით კრიტიკის ფუნქცია მწერლის დახმარებით მისთვის რჩევის მიცემით გამოიხატება. ეს მით უფრო აუცილებელია დღეს, როცა იმავე მალხას ხარბედიას შეფასებით, ვინც ძალიან კარგად იცნობს კი არა და თვითონ არის შემოქმედებითი პროცესების აქტიური თანამონაწილე,
ბოლო წლების მანძილზე ძალიან განურჩეველი გახდა ავტორი თავის ნაწერის მიმართ. მკითხულობ ნაწერს და ვხედავ, რომ საერთოდ არ არის ადამიანი გატაცებული იმით, რაზეც წერს. და რაც თავარია ის უბრალოდ რაღაცა ნაჯღაბნი ხშირად მიაქვს ხოლმე, დაუშვათ აგზავნის სხვადასხვა გამოცემებში, ბეჭდავს, ოღონდ სადმე გამოჩდეს, ოღონდ სადმე დაიბეჭდოს და იმაზე აღარ ფიქრობს უკვე, რა ხასიათის იქნება ეს ტექსტი, რა ხარისხის და რამდენად გულახდილი იქნება ეს ტექსტი და რამდენად მახულგონიური თუნდაც ან ჭკვიანური.
ყველა ის დადებით ითვისება, რაც მალხაზ ხარბედიამ ზემოთ ჩამოთვალა, ახასიათებს მისავე ამ წიგნსაც. ის არის ხარისხიანი, გულახდილი, მახვილგონივრული და ჭკვიანური, რაც მთავარი ავტორი გატაცებული კი არა, სრულად არის მოცული იმით, რასაც წერს და ამიტომაც მის გულწრფელობაში იმ იშვიათ შემთხვევაშიც კი არასოდეს გეპარება ეჭვი, როცა ავტორს რაღაცაში არ ეთანხმები ან ეწინააღმდეგები. მთავარი ის არის, რომ მალხაზ ხარბედიას ამ წიგში ვერსად შეხვდებით კონკრეტული ადამიანის ან მწერლის განკითხებას. ავტორი მწვავედ მუდამ პრობლემაზე, საკითხზე საუბრობს და არათუ ამა თუ იმ ადამიანის პიროვნულ ან თუნდაც პროფესიულ ნაკლოვანებებზე. ამიტომაც წიგში დასმული საკითხები განზოგადებულია და შეურაცხყოფელი არასოდეს, მაგრამ მუდამ დამაფიქრებელია. სწორედ ეს აქცევს ამ ტიპის კრიტიკულ ნააზრევს თანამედროვე მწერლობის ორგანულ ნაწილად და არ ამის მიმართ ანტაგონისტურად დაპირისპირებულ ისეთ უჯრედად, რომელსაც პროცესში მხოლოდ არეულობის შეტანა ევალება. ამდენად მალხაზ ხარბედიას ესეები თვითონვე მაღალმხატვრული ლიტერატურის ნიმუშებია, საიდანაც ანალიტიკოსთან ერთად ნამდვილი მწერლის ოსტატობაც მკაფიოდ ილანდება. ძალზე საინტერესოა, როგორ განაზოგადებს მალხაზ ხარბედია წაკითხულს პიროვნული გამოცდილების ფონზე ან და პირიქით. მაგალითად, კრებულის ერთ-ერთ საუკეთესო ესეში „ნაგავი და ტერიტორიები“ ვკითხულობთ. 90-იანი წლების ბოლოს ზურა მესხის გროტესკული სიმწავით სავსე მოთხრობა გამოქვეყნდა „სპაზმები“. ჩემი აზრით, ამ გაწერილი და უმძიმესი პერიოდის ერთ-ერთი საუკეთესო მოთხრობა. მოთხრობა „დიაგნოზი“. გნებავთ ქართულ ნაგავში ქექვის საუკეთესო ნიმუში. 2007 წელს დედაჩემი ონკოლოგიურში დავაწვინეთ. უკვე მძიმედ იყო. ერთხელ როცა შენობიდან გარეთ გამოვედი, ცოტა ჰაერს ჩავყლაპავ მეთქი, მთის კიდეზე მივედი. სულ ბოლო კორპუსთან, იქ სადაც დაქანებულზე ბაღებია გაშენებული. უბადრუკი ბაღებია გაშენებული, უბადრუკი ხეებით, უბადრუკი ალუბლები, ჭერმები, ვაშლები. ივნისის დასაწყისი იყო, მაგრამ ხეები მაინც ყვაოდა. ყველა ხეზე აცმული იყო ქარისმიერ ქალაქიდან ამოტანილი ყვავილები: ვარდისფერი, ცისფერი, ყვითელი, თეთრი და შავი, შავი ცელოფნის პარკები. დამეთანხმებით, მინიმალური მხატვრული ხერხებით მთელი ჩვენი ყოფის გამოფიტულობა და გულის შემძრელობა არის დახატული. არადა ტექსტი მხოლოდ ერთი უპრეტენზიო ესია ნაგავთან ჩვენს დამოკიდებულებაზე, საერთოდ თანამედროვე ქართული ყოფიერების ნაგავზე. ამიტომაც მჯერა ხარბედია ესეისტის, ხარბედია კრიტიკოსის და მჯერა მალხაზ ხარბედიას ფეისბუქზე ამას წინათ ნახევრად ხუმრობით დანაკადნებისა, რომ ის აუცილებლად დაწერს თავისი ცხოვრების რომანს და ეს ჩვენი მწერლობის ერთ-ერთი საუკეთესო რომანი იქნება.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელიც გიორგი ლობჟანიძე მოამზადა. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას. ახლა მოისმენთ ყოველკვირეულ თავისუფლება გისმენთ, ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც საუბარი გვექნება თქვენს გამოხმაურებებსა და თქვენს მოსაზრებებზე. როგორც მოსალოდნელი იყო, გასულ კვირაში თქვენგან არაერთი მოლოცვა და კეთილი სურვილი მივიღეთ, რისთვისაც მადლობას გიხდით. თქვენ ძგილოცავს შობა ახალ წელს და ყოველივე კარგს გისურვებთ. მოგეხსენებათ, ჩვენს საიტზე ნებისმიერი სახელით შეიძლება დარეგისტრირება და აუცილებელი არ არის საკუთარი ვინაობის გამჟღავნება. საიტის მომხმარებელთა უმრავლესობა მეტსახელებით გვევლინება ხოლმე და პრაქტიკულად შეუძლებელია იმის დადგენა, თუ ვინ არის. მაგრამ ზოგჯერ მომხმარებლებზე აზრის შექმნა მაინც შეიძლება იმის მიხედვით, თუ რა სახის კომენტარებს აკეთებენ ისინი. მაგალითად, დანამდვილებით შემიძლია გითხრათ, რომ სკიპა, რომელიც საკმაოდ ხშირად წერს კომენტარებს ჩვენს ფორუმებზე, არ განეკუთვნება ახალგაზრდა თაობას და არ არის სოციალურ ქსელებში ძალიან გათვითცნობიერებული. მან გასულ კვირაში ჩვენს ახალგაზრდულ პროგრამას და მის ავტორს დავით ჩიხლაძეს ასეთი კომენტარი უძღვნა. ციტატა: „ლისტს, სკრინშოტი, დავწერო სტატუსი, კლიკავ. ჩატში 115 სიტყვაში 4 აბსოლუტურად უცხო სიტყვაა. დაწერო სტატუსი საერთოდ რაღაც ინოვაციაა ქართულ ჟურნალისტიკაში. ამ ავტორის მოსმენა ხომ საერთოდ ინტელექტუალური კატასტროფაა. უცხო, გაუგებარი წარმომავლობის სიტყვების კორიანდელი. ინტერნეტი ამ ავტორის გაგებით სახალისო ადგილი ყოფილა. სულ ვიხალისე იხალისებზე აქვს საუბარი. არადა ჩემი აზრით ინტერნეტის საინტერესო და სასარგებლო გონების განვითარების ინფორმაციის გაცვლა გამოცვლის ოფლის ღვრისა და შრომის ადგილიცა. გვაქვს კი სახალისოდ საქმე, როცა ირგვლივ ამდენი უმეცრება, არაპროფესიონალიზმი და უვიცობა მეფობს. ციტატის დასასრული. ჩემთვის ცოტა ზედმეტად მორალისტურად ჟღერს ეს გვაქვს კი სახალისოდ საქმე, მიუხედავად იმისა, რომ არც მთლად ნორჩი გახლავართ და არც კომპიუტერების უზადო მწოდნე. გეთანხმებით, ლისტის მაგივრად სია შეიძლება ითქვას, დაკლიკვის ნაცვლად დაწკაპუნება ან რამე სხვა, მაგრამ არც უამისოდ იქცევა ქვეყანა. მით უმეტეს ფეისბუქზე ან სხვა სოციალურ ქსელში სტატუსის დაწერის ეკვივალენტის პოვნა ძალზე გამიჭირდება. რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი სახელწოდებას იცვლის. როგორც სახელმწიფო მინისტრმა პაატა ზაქარიაშვილმა პარასკევს მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა, მთავრობის დადგენილებით სახელმწიფო მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში შეიცვლება სახელწოდებით სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში. თათა მეტონიძე წერს: სათაური გვიშლიდა ხელს. უკმაყოფილოა პისტი აღაპის. ჯერ სათაური, მერე საქმე. ასე ერთი ადგილი სანამ ვტკეპნოთ. თუმდაც მიუღებელი, მაგრამ მაინც საქმე და წინ ჩოჩვიციარული ჯობია, უაზრო ბაქიბუქობას და ვითომ რაღაც პრინციპების ერთგულებას. ციტატის დასასრული. სკიპაგი შენიშნავს: სრული აბსურდია ასეთი სახელი, მაშინ ალასანიას უწყებას ჩხუბისა და ბრაგაბრუგის სამინისტრო დავარქვათ. ციტატის დასასრული. საქართველოს მთავარმა პროკურორმა ოთარ ფარცხალაძემ პროკურორის ოფისის ვებსაიტით გაავრცელა განცხადება, სადაც ის იტყობინება, რომ თავს ვალდებულად მიიჩნევს დატოვოს მთავარი პროკურორის თანამდებობა. ფარცხალაძის ამ გადაწყვეტილებას გამოეხმაურა ჩვენი რადიოც და საიტზეც და რადიო გადაცემებშიც ჰქონდა ამაზე საუბარი. ნანა პირველი ასე ეხმაურება ამ ჩვენს სიუჟეტებს. აუცილებლად სასიხარულოა, აი ასე უნდა იხმაუროს ხალხმა. პისტი აღაპი. ასეთი ღირსეული ხალხი მაღალ თანამდებობაზე არც დაესიზმრებოდა წინა წლებში საქართველოს. მაიკო ხარჩილავას მოუსმინოთ. სასაცილოა სატირალი რომ არ იყოს ამათი მხრიდან დემოკრატიის გადარჩენაზე ზრუნვა, მაგრამ რაკნან გაღმა შეედავეს პრინციპით მოქმედებენ. მათ შეეხნენ პირადად და გამწარდნენ, თორე ცხრა წელი არ ახსოვდათ დემოკრატია. ციტატის დასასრული. ახლახან ასეთი წერილი მივიღეთ. სალამი, თქვენ საიტს ვათვალიერებდი. გიორგი მაისურაძის ერთი კონკრეტული ბლოგის პოვნა მინდოდა და ვიფიქრე, რომ ძალიან მოსახერხებელი და გამოსადეგი იქნება, თუ ავტორების მიხედვითაც დააჯგუფებდით ბლოგებს. ანუ მაგალითად არის ტექსტი, ავტორის სახელი და გვარი, და ამ სახელს და გვარს რომ დააწვება მომხმარებელი, გამოჩნდება ამ ავტორის ბლოგები ქრონოლოგიურად. ახლა რომ ვაწვევი სახელს, მხოლოდ ფოტოზე გავყავარ. პატივისცემით ნინო. ნინო ბლოგის ავტორის სახელს და გვარს ზევით დააჭირეთ ნარინჯისფერ ლინკზე და ის გადაგიყვანთ გვერდზე, რომელზეც არის ამა თუ იმ ავტორის ყველა ბლოგი. ლეგენდარული გერმანელი ავტომრბოლელი მიხაილ შუმახერი საფრანგეთის საავადმყოფოში კრიტიკულ მდგომარეობაშია. გასულ კვირაში საფრანგეთის ალპებში თხილამურებით სრიალის დროს დაცემისას მან თავის ქალის ძლიერი ტრავმა მიიღო, რის გამოც გრენობლის საავადმყოფოში მას სასწრაფო ნეიროქირურგიული ოპერაცია ჩაუტარდა. ამჟამად შუმახერი კომაშია. მსოფლიოში შუმახერის მრავალი გულშემატკივარი ეხმაურება ამ უბედურ შემთხვევას, ეხმიანებიან ჩვენი რადიო მსმენელებიც. ზურა ხუციშვილი წერს: ბედის ირონიას ამას ქვია, 300 კილომეტრი საათზე მეტი სიჩქარით დადიოდა მთელი ცხოვრება და თხილამურებიდან ჩამოვარდნილი შეიძლება დაიბრიდოს. ციტატის დასასრული. ივანე ქურასბედიანი წერს: იცოცხლებს, ძლიერია, მიდი შუმი, მიდი. მანანა გიუნაშვილი: საწყალი მე მეგონა რალის დროს დაშავდა. ნანა ნატროშვილიც იმეც გამოთქვამს, რომ შუმახერი გამოჯანმრთელდება. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით, რომლის მისამართი გახლავთ რადიო თავისუფლება წერტილი GE. რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. ეს გახლავთ ყოველგვარეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც თქვენს მოსაზრებებზე და თქვენს შენიშვნებზე ქონდა საუბარი. სანამ გადაცემას გავაგრძელებდეთ, ერთი ანონსი მოისმინეთ. ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი. და გადაცემას დავასრულებთ ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამით. დავით გონზო ჩიხლაძეს მოუსმინეთ.
ახალი წლის და შემდეგ ახალ წელთან ერთად მოსული რამდენიმე დღიანი დასვენების გატარების რამდენიმე ვარიანტი არსებობს. საქართველოში ყველაზე გავრცელებულია სმა. მანამ სანამ საწრაფო სამედიცინო დახმარების სტატისტიკაში არ აისახები, როგორც გადამეტებული ალკოჰოლის მოხმარების გამო საწრაფო დასახმარებელი. სიმართლე გითხრათ, ასეთი გართობა დიდად არ მიზიდავს. უბრალოდ მერე არ მიყვარს უწუნი, რომ დილი ცუდად ვარ და ეს რა დამემართა და ასე შემდეგ. ამიტომ ახალ წელს ძირითადად ვისვენებ ხოლმე. დასვენების დღეებსაც ვიყენებ და სახში თბილავსი ვარ. აი მაშინ კი როცა სახში თბილავსი ხარ და იცი რომ მეორე დღესაც ასევე თბილად იჯდები და ერთგვარი ყველაფერი ახალი წლის დადგომაზე მიანიშნებს, იდეალური დროა რომ უყურო ფილმებს, რომელსაც მხოლოდ ახალ წელს უყურებ. ჩემთვის ფილმების ასეთი კატეგორია არსებობს, რომლებიც ძალიან მიყვარს და რომლებსაც ზუსტად მხოლოდ საახალწლო დადგებზე უყურებ ხოლმე. 2014 წელსაც ასე შევხვდი. მე და ჩემი მეგობარი გოგო მარტო სახში უყურებდით. მერე ჩაგვეძინა, მერე გაგვეღვიძა და ისო ფილმის ყურება გავაგრძელეთ. დღევანდელი პროგრამა სწორედ ასეთ ფილმებს შეეხება, ანუ ფილმებს, რომლებიც აუცილებლად უნდა გენახათ პირველ ორი ანვარს, თუმცა თუ კიროველიმე ჯერ არ გინახავთ, არ სახლააგვიან. როცა გადავწყვიტე რომ ასეთი სიის შედგენა მინდა და ჩემი პროგრამისთვის ამის შესახებ Facebook-ზე დავწერე, ვიფიქრე რამე კარგი ფილმი არ გამორჩეს მეთქი. საბოლოოდ კი ჩემმა ფრენდებმა რამდენიმე ძალიან კარგი ფილმი გამახსენეს. სამ ფრენდებს შევთავაზე რომ თვითონაც შეედგინათ პატარა სია, რომელსაც ახლავე გაგაცნობთ. იავე კუ ახალგაზრდა პროგრამის სტუმარი ერთხელ უკვე იყო, როცა პროგრამა Xbox-ის და PlayStation-ის შედარებას მიეწყნა. საერთოდ როცა საქმე ფილმებს და კომპიუტერულ თამაშებს ეხება, იას თავდახუჭული უნდა ენდო. მან ასეთი სია შემოგთავაზათ. პირველი სიაში არის Love Actually. პატარა ისტორიებისგან შემდგარი დიდი სადღესასწაულო ისტორია. როგორც სია მიაწერა თავის სიას, ამ ფილმში თითქოს პატარა რეცეპტია მოცემული, თუ როგორ შეიძლება თავი იქნო უფრო უკეთ, ან შენს გარშემო შეიქნო უკეთესი გარემო. მეორე ფილმი, რომელსაც ავთავაზობ, არის While We Were Sleeping. ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი ფილმი, ასე ვთქვათ, სამხრივი სიყვარულის შესახებ. და ნუ სანდრა ბოლოკის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი როლი. იასეაში მოხდა ერთი ქართული ფილმის. ქართული ფილმის ხო არც ერთ სიაში არ შესულა, ამიტომ განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია. როგორც აღმოჩნდა, იას უყვარს კუჩხი ბედინერი და ამ ფილმის შესახებ ძალიან კარგი ანოტაციას გამოგიგზავნა, რომელსაც აქვე შემოგთავაზებთ. ეს არის გურამ პატარაეს არაჩვეულებრივი მოკლემეტრაჟიანი სასაცილო და ცოტა ცევდიანი ფილმი, რომელშიც ახალი წლის სასწაულის მოლოდინში რეალური ბედნიერებაც მოდის. ხოლო ცოტა მოთმინებაა საჭირო. სიის შედგენა ვთხოვე ასევე ჩემს ერთ-ერთ საყვარელ ქართველ ბლოგერს, თამარ მირიანაშვილსაც, რომელმაც ეს სამი ფილმი შემოგთავაზოთ: Home Alone, When Harry Met Sally, While You Were Sleeping. სანამ შენ გეძინა ამ სიაშიც მოხდა და მასე თავიდან აღარ ვეტყვი არაფერს. აქ ხედავთ ალბათ ერთ-ერთ ყველასთვის საყვარელ საშობაო ფილმს, Home Alone. ეს ფილმი ბავშვობიდან მახსოვს. როცა 6-7 წლის ვიყავი და ახალი წელი ნიშნავდა თითქმის ერთ კვირიან შეოწყვიტავ ელექტროენერგიას. ასევე იმას, რომ ამ დროს ტელევიზორის ის უფროსებს არ ესალთ. ისინი სამზადისით იყვნენ დაკავებულები. ბავშვობაში ახალი წელი მგონი ზუსტად ხოლმე ტელევიზორის თავისუფალი ყურების კვირეულის გამო მიყვარდა. მაშინ თითქმის ყველა არსე თითქმის მთელი კვირის განმავლობაში სწორედ ეს ფილმი გადიოდა და დღემდე არ შემეძლია ახალი წლის გატარება ისე, რომ ერთხელ მაინც არ უყურო მარტო სახშს. ამის გარდა სიაში შევიდა, როცა ჰარი შეხვდა სალის. ეს ერთ-ერთი ყველაზე კონტროვერსული საშობაო ფილმია. ცოტა სასაცილო ჩვენს, მაგრამ ალბათ სცადეთ და უყურეთ ამ ფილმს თქვენს მეგობარ გოგოსთან ერთად. მაშინ აღმოჩნდება ჩათრეული ცხარე დისკუსიაში, არსებობს თუ არა მეგობრობა ქალსა და კაცს შორის. შემდეგ ის შეადგენა თხოველ ნიკა დვალიძეს, ჟურნალისტს, ძალიან კარგდებს, რომლის სიაც ასეთია. Home Alone 2. როგორც ნიკა მომწერა, ეს ფილმი განსაკუთრებით იმიტომ უყვარს, რომ უყვარს ნიუ-იორკი. მართლაც მეორე ნაწილი ვერ ზუსტად იმიტომ უყვარს, რომ პირველისგან განსხვავებით მოქმედება ნიუ-იორკში ხდება. მაკალეი კალკინი სასტუმრო პლაზაში ცხოვრობს და ბოროტ ზარცელებს ხელს უშლის სათამაშოების მაღაზიის გაქურდვაში. ბოლოს კი თავ სენტრალ პარკს აფარებს. როგორ შეიძლება ეს არ გიყვარდეს? მეორე ფილმი ნიკას სიაში Love Actually-ა, რომელზეც ემოთ უკვე ვისაუბრეთ. მესამე კი ერთი ძალიან კარგი ფილმი, ისეთი storyline-ით, რომელზეც ერთხელ მაინც უნდა აგეტიროს. Serendipity. რაღაც საოცრად რომანტიკული ისტორია ბედისწერისა და ურთიერთობის შესახებ. ფილმის ორი მთავარი გმირი საკუთარ ტელეფონის ნომერს $5 კუპიურაზე წერენ და პირობას დებენ, რომ ერთმანეთს მხოლოდ მაშინ შეხვდებიან, თუ კი ბედისწერა მათთან კუპიურებს ისევ შეახვედრებთ. მოგეთ ეს ფილმი ნამდვილად თქვენს მეგობარ გოგოსთან ერთად უნდა ნახოთ. Մեղտխեսի արոմասած խես արմոգինքը չեմա ովվլմաս տունետ մաշի ատգինա, ռոմաց համում շանիարը պիլմը շիարջի աս աշոբաղոտ, անի բարբախածիսի ասետի է, How's a Grinch Stole Christmas, ալված համ առաջի առասերուս ադամերի ռոմասած ես պիլմիմը էրտխը Ան չեմի սա արելի սաշոբաղ պիլմի է, սի հոլիդեի, պիլմի ռոմեսաց ուբրալ դունդա ուգորը նակլեպի, պիկրը նակլեպի չաղողնոտ է դասը շեմտեք, ես ուբրալ սկինոլ է իստորի է, ռոմնիս կացնովիտաց դիտսիամը ունեբասիղեպ։ Մոգլետ ասետի իղա չեմի պրենդեպիս մեր շետգանի լիսի էբի, չեմի սիակի մարտեպիս ես ատգենի է, ալ այս պիլմի դա պլիուս գիտավերթի, ու պրոսերը դերթի տրիլոգի է, ռոմասած մարտալի առավիտարի կավշիրի առոգսար չոբասան դարձախածողթան, թունցեմ
Դասրուլդա խոլգուրը ուլի ախալգազդուլի պրոգրամար, ումելից դավիտ չիխլածեմ մուամզադա, դասրուլդա չյենի տրևանդելի գադացեմաց, սաղամոս տավիսուպլեմա, մաս պիծինար ամիշուլի ուզգոբոդա բրաղի ստուդիաշ, չյենի շեմդեգի գադացեմա, շու� Մոմավոլ շեխոյդրամդեր ադիյութավիս ուպլեմիս էթերշի։